Ito na po ang ating kinita. Hello. Bilangin na po natin.
7 taong gulang pa lang siya. Working student na si Don D. Regondola ng Nueva Ecija. Pati pagbabasurero ay ginawa niya. Maitawid lang ang pag-aaral at makatulong sa 8 niyang mga kapatid. Ngayon, isa ng tindero ang 26 anyos na si Dondi sa kolehiyo kung saan siya rin ay graduating student na sa kursong criminology. Ang kwento ng walang sawa niyang pagpupursigi, tunghayan ngayon sa Share Ko Lang.
Hello mga kapuso! Ako si Dr. Anna Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Tinanong namin kayo kung anong mga hamon sa pagiging isang working student. Pag-uusapan natin ang inyong mga shinare kasama ang working student na si Don D. Regondola na pinagsasabay ang pag-aaral at pagtitinda ng pagkain sa kanyang paaralan. Hi Don D! Welcome to Share Ko Lang!
Hello po!
Ikaw ba pinakamatanda? Bakit sa dami ninyo, bakit ikaw ang umako ng responsibilidad?
Wala eh. Sa totoo lang po, yung nanay ko, sumama po sa stepfather ko, yung papa ko, nakapag-asawa din ng drug addict. So, naipit kaming magkakapatid. Gusto ko, wala na, tuyo na yung luha ko eh. Tuyo na yung luha ko sa pag-iyak lagi. Gusto ko nang laging umiyak sa sakit at pagod na nararamdaman ko sa buhay ko, pero wala eh. Sabi ko, hindi ako pa pwedeng sumuko kasi gusto ko man sumuko sa buhay ko, tinitignan ko, sobrang layo ko na, 4th year na ako. Wala na akong sabi ko, wala na. Andito na ako, binigay na ito ng Panginoon.
So, even up to now, di ba sabi mo nga, malayo nang narating mo. At least, imagine mo, nakatungtong ka sa college, 4th year ka na. Sabi mo nga, alapit mo na. And up to now, yung pagod. Di ba sabi mo nga, buong buhay, since 7, naalala mo pa ba anong pakiramdam na nagpahinga?
Sa totoo lang, kahit hindi po ako nagtitinda, parang hindi ko po nararanasan yung pahinga. Kailangan ko araw-araw dumiskarte, kailangan ko araw-araw mag-isip ng business kung paano kami makakaahon magkakapatid sa hirap.
Now, karamihan, hindi na talaga babalik sa pag-aaral. Magtatrabaho na lang. Pero ikaw, kakaiba. Talagang nag-aaral ka pa rin. I'm sure yung temptation, di ba? Magtrabaho na lang. Kikita na lang ako. Pero nag-ALS ka pa, Alternative Learning System. So in other words, kahit hindi ka nakatapos, bumalik ka. Kamusta yon? Hindi rin madali ah, ang ALS.
Apo, sa totoo lang po, pagka bumagsak po kayo, take ka po ulit. Take ka ulit. Actually, meron po ditong bata na katulad ko din po, ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung nandiyan siya, sabi ko sa kanya, kasi nag-ALS po siya, pangatlong take ka na. Hindi pa po siya pumapasa. Sabi ko, sige, tumambay ka ako, tignan natin, susuko ka. Sinabi ako talaga, sige, tumambay ka, susuko ka. Ano mangyari sa'yo? Wala, di ba? Pero kung subok ka ng subok sa buhay mo, one time madadali mo yan. May magbabago sa buhay mo. Yun.
So, nakailang subok ka, Dondi?
Isang subok lang po.
Wow! Talagang seryoso.
Ano po, top 7 po sa buong province po namin.
Wow!
Mataas po yung naging ko. Kaya, instead, pang-college po yung average ko, pero instead na mag-college ako, pinili ko po muna mag-senior high kasi mas gusto ko, prepare na prepare ako pagdating ko ng college. Ako, gusto ko lahat planado ng planado ayon sa ko kasi, ultimo nga mga alpabeto na hindi ko pa ganong kabisado. Ayan, actually, kung ano lang yung naturo sa akin sa college, yun lang yung alam ko. Pero minsan nanonood-nood ako ng mga pambata kasi, ito pala yan, ganun. Di ba?
Kasi habang nag-ALS ka, nagpe-prepare ka sa ALS, nagtatrabaho ka na rin.
Yes po, nasubukan ko na po mag-gasoline boy na 20 pesos per hour. Kahit mag 12 hours ka, meron kang 240. At nagtrabaho din po ako sa tubigan na ang sahod ko ay 240 din. 240, ayan. Pero grabe yung tiwala po na ibinigay sa akin yung pinagtrabahoan ko din po na water station. Pinagsabay-sabay ko po talaga yung trabaho ko para lang makarating po dito, hindi po basta-basta talaga.
Mm-hmm. I'm sure marami nagsabi sa'yo, huwag ka na mag-aaral, Diyos ko, sayang ang panahon, kumita, di ba? Magtrabaho ka na lang, kumita ka na lang. Anong nagda-drive sa'yo?
Opo. Bali ang ayoko sa lahat yung ano, samantalahin na yung kabaitan ko, yung tapak-tapakan ako ng ibang tao. Yun yung nag-force sa akin na maabot ko to. Naranasan ko talagang balugbogin ako ng mga kamag-anak ko, parang ituring na katulong. Pero kaya sabi ko, dumaan na ako sa butas ng karayom kung babalik man ako sa basurahan. Kakayanin ko na kasi alam ko na paano mag-handle ng pera, alam ko na paano i-manage yung buhay ko.
Kaya ka ba nag-isip, you know, kaya ka ba pumasok sa criminology at gustong maging police dahil sa lahat ng, oh my God, abuso, lahat ng pananakit na naranasan mo?
Opo. Nangako ako sa sarili ko na ano, na darating yung panahon. Kasi imagine mo, babalugbogin ka, nanakawang ka ng pera habang natutulog ka sa kalye. Sabi ko, darating yung panahon pagka naging successful na ako talaga sa pangarap ko, ay kahit papaano mabigyan ko ng pansin yung mga taong katulad ko na dumanas ng ganito.
Now, tinanong natin ang ating mga kapuso, kung ano yung mga hamon sa kanila bilang working student. Ang sabi nung isang ating kapuso, based sa aking experience, malaking hamon kung paano mo pagsasabayin yung pag-aaral at trabaho. Parang hindi mo nakilala yung salitang pahinga. So kanina napag-usapan na natin yun, di ba? Hindi nga lang yung pagtitinda. Marami ka pang ginagawa. Marami kang business. Medyo pinanood ko yung mga videos mo, no? Tsaka yung mga posts. Talagang kita ko, sabi ko, alam mo, abilidad si ano, di ba si Donti?
Sobrang na-excite ako. Actually, last night, hindi ako nakatulog. Sabi ko, aanihin ko yung pera na to. Saan ko dadalhin to? Ngayon, nag-isip ako ng passive income. Actually, nag-ano ko ng piso wifi na kahit nasa nag-aaral ako, natitinda ko, kumikita siya sa iba't ibang barangay. Meron din akong 10 washing na binili ko na pwede kong iparent and i-deliver lang na kapatid ko, na araw-araw may kita ko, may tindahan ako, at naglalako ako, at may vlogging pa ako. Siguro, hindi pa man, pero sabi nga, di ba, masama yung parang hindi pa napipisa yung sisiu. Pero nandito na kasi, hindi pa nga napipisa yung sisiu. Pero nandito ako sa alam ko na magiging successful ako.
So, parang ang saya isipin, kasi parang nafipin mo, malapit mo na makamit yung gusto mong mangyari. Apo. Yung pagiging komportable sa buhay. Hanggang ngayon ba sinusuporta mo pa rin ng mga kapatid mo, pamilya mo, o nagtatrabaho na rin sila?
Wala po akong kapatid na nagtatrabaho, pero suportado ko po talaga yung pamilya ko. Actually, sila mama, ayan, lagi ko sila sinusuportahan. Hindi talaga kasi culture na natin magiging Pilipino na kahit hindi natin obligasyon ba, parang baliktanaw natin bilang mga Pilipino, culture na talaga natin yan.
Hindi biro ah, walong magkakapatid, tapos wala pang nagtatrabaho, so pati pag-aaral nila, ikaw rin? Or...
Opo, kasi naglalako po ako ng lumpia, ngayon yung kita mapupunta kay mama, and then hatiin ko yun, para merong kita si mama.
Mm-mm. Saan mo nakuha? Kasi hindi lahat maabilidad sa business eh. Di ba yung mag-iisip ng passive income, mga ganyan. Apo. Saan mo nakuha yun? Kasama ba yung sa napag-aralan mo sa college or meron ka naging idolo?
Sobrang nature na po talaga ng sarili ko po yan. Wala po talaga nagturo or kahit sino, wala. Kasi nag-start po ako maglako-lako po ng tinda. Sinubukan ko po maglako-lako. Ang pinaka-memorable po na ginawa ko nangyari sa buhay ko ay naglako po ako sa mga gawing mahirap puntahan kasi mabili doon. Tumawid pa ako ng ilog. Pagtawid ko ng ilog, may kasunod akong sawa. Iniwanan ko yung tinda ko, pinaagos ko. Pinaagos ko siya pero dumudugo yung mga kuko ko. Kasi alam niyo po ba yung rickrap? Alam niyo po yung rickrap? Di ba pa ganun po yun? Yung sa mga sapa, yung power palapad na ganun na daan. Napatagilin po yun. Wala po akong magawa, kundi paagos yung tinda ko sa sapa. Yung alam po, pag natuklaw ako, mag-design na lang ako.
Pero actually, hindi na, di ba, if you think about it, uy, medyo ang sad nung story na yun, di ba? Parang, uy, pero tumatawa ka, humingiti ka. Actually, ito yung napansin ko sa videos mo, Dondi, di ba? Palangiti ka. Tumatawa ka na lang.
Kahit, po.
So, saan yung pero, sense of humor mo? Paano mo na-develop yan?
Hindi ko po alam, basta masayahin po talaga ako, tapos feeling close talaga ako sa mga tao. Kasi, wala, hanggang ngayon, wala akong kaibigan na masasabihan ko ng kung ano-ano, ng problema ko, wala akong group of friends, ganyan. Hindi ako katulad na ibang pata, actually naiingit ako sa mga taong ganyan na meron silang kaibigan, ganyan. Then na-realize ko one time, madami akong followers. Eh parang pamilya ko din naman sila, sa kanila ako nag-o-open. Ayun. Ayun. Almost ano, 3 months na ako sa pagbablog. Ayan, 3 months na.
Wow! Oo. So, even though wala ka masyadong kaibigan in real life, no? Siguro, one, kasi ang busy-busy mo. Diba?
Opo.
Meron ka bang oras?
Opo, pagkatapos po para, ng classic para ko, maglalako kagad ako. Yan, ganyan ako eh. Kasi sabi ko, sabi ko, kaya siguro wala akong kaibigan kasi pagkatapos ng klase ko, maglalako na ako.
So, meron pa tayong ibang mga kapuso. Sabi ng isa, sacrifices, tapos minsan hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Sakit sa ulo, and minsan behind ka na sa lahat. Walang panahon sa ibang bagay na pati sarili mo, minsan napapabayaan mo na. So, syempre, you know, pag-aaral mo, yung mga gastusin mo, yung actually yung kapital mo, 'di ba? Sa mga paninda, sa mga
yes,
ganyan.
Po.
And yet may inaalagaan ka may mga sakit sa pamilya.
Yes,
paano mo nalalaman anong uunahin? Minsan ba parang pati yung panggastos mo sa pag-aaral nagiging at risk kasi hindi mura magkasakit.
Sobrang mahirap po talaga. Buti, may mga tao, may ginagamit yung Panginoon na tao na para tulungan ako, para i-build up pa yung buhay na meron ako. Sabi ko talaga sa sarili ko, ito yung buhay na meron ako, kailangan ko itong panindigan hanggang sa matapos ko to. Yun. Kaya sabi ko, kung mamamatay man ako, meron akong iiwan na memories sa mga tao na alam kong mai-inspired sila, alam ko magiging masaya sila sa kwento ng buhay ko. Siyempre, ganyan naman tayo, di ba? Lahat ng ano, sisimula sa drama kasi wala namang perfectong buhay eh. Kasi di, pwede bang lagi ka lang masaya, di ba? Ang buhay, kasama talaga ang drama. Kasi nobody's perfect.
So, meron naman tayong mga ibang kapuso, no? Actually, hindi sila yung working student. I think yung anak nila yung working
Apo.
Student. So, sabi ng isang magulang, proud po ako sa mga working student dahil yung anak ko pong panganay, isa po siyang working student. Mahirap po maging isang working student dahil nakita ko po yun sa anak ko. Dahil hindi po namin kaya yung tuition niya, kaya nagpupursige po siya talagang mag-working student para po matustusan niya yung tuition niya. Pero kinaya niya po yun kahit gaano kahirap dahil alam ko pong may pangarap po siya. So, paano ka nasuportahan ng pamilya mo? Or may suporta ba? Ngayon, dami mong negosyo, di ba? Dami mong racket. Tumutulong ba sila sa'yo kahit papaano?
Karamihan, ito ha, sa totoo lang, karamihan po hindi eh. Kasi pagka sa squatter ka talaga lumaki, parang kanya-kanya talaga ng buhay. Never pa kami nakompleto sa lamesa na sama-sama. Never pa.
Nako, alam mo Dondi, kung hindi man nila ma-realize ngayon, hindi pa nila na-appreciate ngayon. I'm almost sure, di ba? Minsan, nasa panahon din yan eh. Di ba? Na makikita nila. At saka actually, minsan, kung hindi man nila makita, hindi yun yung importante. At least ikaw, proud na proud kasi ginagawa mo. Di ba? Kaya mong tingnan ang sarili mo sa salamin. Uy, akong pinakamabait dito. Di ba? Akong pinakamasipag. Oo. Naku, sana naman meron kang maging kaakibat at maging kakampi sa buhay. So, balik tayo sa pag-aaral, no? Sa pagiging student. Anong favorite subject mo so far? Fourth year ka na, so marami na.
Favorite subject, ano, non-institution.
Ano ibig sabihin nun?
Pagsasabi po natin non-institution correctional, ito po yung mga tao na nagsiserve po ng sentence nila sa community.
Mm.
Para, ito, kasi kaya po tayo meron ganito, in-adapt din po kasi natin to sa state eh. Actually, nag-originate siya sa England. Kaya natin in-adapt yun ay para mabawasan yung bilang ng mga nakukulong kasi ang ano po na to ay naniniwala po sila na may second chance pa para sa mga tao na kakakommit ng crime.
Paano mo naging favorite yung klase niyo?
Ang alam lang ng mga tao, ang mga nakakakommit ng crime ay nasa kulungan. Hindi nila alam, meron tayo non-institutional correction. na kaya siya non-institution, ibig sabihin non, ala sila sa ano, sa kulungan, wala sila sa jail, ayan, wala sila dyan. Nagsiserve sila ng sentence nila dahil naniniwala sila na magbabago pa yung tao. Kaya pa. Para hindi lang ma-overcrowded din.
So marami nang na inaaral mo, natututunan mo. Ano so far, no? Hindi to quiz ha, Don. Hindi to final exam. Pero, di ba, parang curious lang ako kung anong dadalhin mo. Let's say, naging police ka na, or talaga nag, you know, pa-training ka na pa-police. Ano yung mga, lalo na sa pinagdaanan mo, di ba, napagdaanan mo yung mga abuso, mga ganyan. Ano yung, siguro sa rights, ganyan, sa karapatan ng tao, ano yung, ano yung pinaka-importanting, you know, naaral?
Siguro po yung mga batas, yun nga po, sinabi nyo nga po yung rights, karapatan natin, bilang mga tao, karapatan natin na malaman kung ano yung mga rights natin sa buhay. Ayan. Siyempre, mga basic rights lang naman natin yung karapatan natin mabuhay, ay karapatan natin huminga. Basta yun, tsaka yung karapatan natin na hindi maabuso ng ibang tao.
Anong klaseng police gusto mo maging?
Ako? Klaseng maging police? Hindi ko pa habain, pero gusto kong maging puwaran. Gusto kong makita ng mga kabataan na walang mahirap, walang mayaman. Aminin natin sa hindi, sa lahat ng nanonood po sa akin, sa lahat ng tao na nakaka-experience na sa pagka-police, alam natin na ang batas ay para sa mayaman.
So, Dondi, di ba? Parang ang dami mong talaga, nagkayod ka, naghirap ka. Konti na lang, fourth year ka na, matatapos mo na. Yung after a while, hindi ka na working student. Worker na lang with a diploma na hopefully, no, makuha mo yung gusto mo na maging police. And beyond actually pagiging police, no, yung buhay na sa'yo. Walang ibang magsasabi kung paano mo, di ba? How you live your life. It's really yours. Well-earned.
Opo.
And well-deserved, Dondi. Meron ka bang final message para sa ating mga kapuso, lalo na para sa mga working student?
Yan lang, masasabi ko, huwag kayong mapagod kasi alam naman natin isang tulog lang natin yan, isang pahinga lang natin yan, mawawala na yan. Pero pag lumipas yung panahon, hindi na natin mababalik yung mga nangyari. Nangyari na eh. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mapagod. Patuloy kayo sa buhay nyo, huwag kayong mga apak ng kapwa nyo. Lumaban kayo ng patas sa buhay. Yun lang.
Nako, maraming salamat, Dondi, at shinare mo sa amin ang iyong buhay at ang mga diskarte sa buhay, no? Pagiging working student. And ako, I truly believe, no, yung pagiging maabilidad mo, hindi lang yan ganansya para sa working, you know, habang estudyante ka. That will take you far talaga, no? So, alam kong alam mo yan, eh. Kaya na-excite ka na, no? Na-enjoy mo na yung proseso. Ayan, ako, maraming salamat ulit, Dondi.
God bless po. Bye-bye po.
Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!